Sonke sinezobudlelwane ezinzima, anginjalo. Futhi kuba khona obudlelwane nomuntu thizeni. Obvese buqhubeke ucima. Bungakhombisa ukuvutha buye phambili. Unqubuzano. Ukulimala kulokho kukhona kungami. Funde so simo sikwephuca ukuba nokuthula. Angikubingelele, phinde kwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo ka Bene Diamond we Christian Networks. Akho. Ubhekana kanjani nalokho? Yeah. Imvamisa uma sihlala nohlobo olunjalo lwabantu, ngisho uma sibacabanga nje. Leyo mizwa engamihle, endala, ivese iqubuke, siphendule kabi kuleso simo. Siyabanqamula sibazibe, sibakhombisa ngezenzo ebusweni bethu nohlobo lwephimbe esikhuluma ngalo, ukukhombisa ukuthi asibathandi ngempela. Sifuna izinto eziguquke, sifuna ukuthula kwethu kubuye. Kodwa leyo mcabango engemihle, ilokhu ibuya njalo, iphindelela. Ngoba seGalatia 6 verse 10. Ngakho ke, njengoba sinethuba, asenze kuhle kubo bonke, kepha kakhulu kwabendlu yokukholwa. Uma sinethuba, kuyamangaza ukuthi uNkulunkulu usinika kanjani ithuba. Futhi yikuphi ositshela ukwenza lapha? Ukuguqula imizwa yethu, siyisebenze le mizwa yethu, ngakubusho njalo? Cha, anginjalo. Ngoba uma uzokucabanga kahle lokho, akululi ukuguqula umuzwa onawo ngomunye umuntu. Cha. Ngakho ke, njengokuba sinethuba, asenze kuhle. Yenze kuhle phaqa. Uyabona indlela okubhekana ngayo leso simo yonke leminyaka? Ngeke kusize indlela obude ubhekana ngayo nayo. Okay abadala, angikutshele ukuthi abayivula icaphe ezintsha. Sidinga ukhiye omusha. Futhi ukhiye ukwenza kuhle kulabo bantu abanzima empilweni zethu. Kwa wonke amathuba uNkulunkulu asipha wona. Kungakhathalekile ukuthi sizizwa sikanjani ngabo. Moyizela kubo, bakhuthaze, babusise. Futhi masenze okuhle kubo, kunento ehlekisana yenzekayo. Masishane, kuvese imizwa yethu iguquke. Okay abadala, abayivula iminyango emisha. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli, eliza kuwe, li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077. Kanti siyakhuthaza futhi ungene kuwebsite kuningi ozokuthola kukusize www.freshzulu.co.za.